a teďka to svědectví. Měl jsem moudré rodiče. Zajímal jsem se o politiku už tak po 10 let, jsem četl noviny a rád jsem zaujímal radikální stanoviska. A vzpomínám si, když mi bylo asi 12, tak jo, když jsem zaujal nějaké radikální stanovisko, tak naši mě položili nějakou otázku. Oni mě neřekli, Dane, ty si myslíš nějakou hloupost, to nedělali. Ale položili mě nějakou otázku, která mě zproblematizovala to tvrzení, který jsem právě pronesl. A jednou mě to tak naštvalo, to mě bylo nějak konec 12, že jsem na rodiče zařval, proč mě nenecháte být komunistou nebo fašistou? Že jsem zrovna nějaké období, tak jsem jako něco jako šblepnul, že jo, prostě. A maminka se na mě tak podívala, říká, Danečku, my dobře víme, proč ne. Co tím chci říct, jako naši mě vychovávali ke kritickému myšlení. Za to jsem jim velice vděčný. A když jsem byl na základní škole, tak já jsem ještě zažil jednu věc, kterou možná některý z vás, vy jste starší, tak si pamatujete, že před 68. člověk mohl narazit na, abych to řekl, poctivého komunistu. Jo? Prostě pro někoho, kdo byl v té komunistické straně, ne protože z toho něco měl, ale protože tomu opravdu věřil. A já jsem měl to štěstí, že na základní škole jsem měl učitelku dějepisu a občanské výchovy, která byla taková jako přesvědčená komunistka a byla to velmi dobrá žena, kterou jsme navštěvovali jako její bývalí žáci ještě dlouho třeba po té základní škole. Ona, když jsme vyšli z té základní školy, tak nám dovolila, abychom jí tykali, nebo nám nabídla tykání, teda tím žákům ne, ale když jsme potom za ní přišli později, tak potom už ano. Já jsem učil jeho syna anglicky dlouho potom a ona na mě měla hodně velký vliv, se přiznám, protože ona tomu opravdu věřila. A druhý velký vliv to byl vikář evangelický Bedřich Šurman v tom mém sboru v Kobylisích, což byl takový jako skutečně hluboký člověk, který se mě osobně věnoval. A v evangelické církvi tam si je takzvaná konfirmace a většinou tomu předchází konfirmační cvičení, který trvá tak 3-4 měsíce. Moje trvalo 2 roky. Jo, prostě. A já jsem s ním, on se mě skutečně osobně věnoval a já jsem ale tehda lítal jako nudle v bandě mezi tou učitelkou a tím vikářem, jo, a jako pak jsem se rozhodl, že budu nevěřící a teďka jsem měl strach to doma říct, jako čekal jsem nějakou bouřku a když jsem ale doma řekl, že nechci být konfirmovaný, tak maminka mě řekla, opravdu jako si do teďka to vážím, no víš, my jsme viděli jako důležité, abychom tě s tím seznámili, ale je to tvoje rozhodnutí. A takže já jsem úplně přesně opačný příklad než většina evangelických dětí, protože většinou oni to dotáhnou té konfirmace a jakmile jsou jednou odkonfirmovaný, tak už je ve sboru nevidějí. Jako u mě to bylo prostě naopak. Já jsem půl roku teda nikam nechodil, ale pak mě táta zřídil, že jsem jel s evangelikama na brigádu a jako na hory do Braník, kde se dělaly ty evangelické brigády. A mě to tam jako velice zajímalo, ne proto, že bych tam slyšel evangelium, ale že tam se hodně mluvilo o té politice a bylo to takový jako disidentský a tak a jako ty kluci, ty mě hrozně zajímali a tak jako jsem začal chodit zase na tu evangelickou mládež, jo, prostě. A potom měl jsem podanou přihlášku na přírodickou fakultu, chtěl jsem studovat mikrobiologii. A poslední neděli, předtím, než musely být ty přihlášky podaný, u nás byl na návštěvě profesor Jan Milič Lochman, slavný profesor z teologické fakulty, a on byl přítel osobní mých rodičů, a teďka já jsem mu visel na rtech, jako když se bavili, jako už nevím, o čem to bylo, ale vím, že jsem tam stál, jako jsem poslouchal napjatě, a on jako si mě všiml, říká, no mladý muži, tak kdyby vás to zajímalo, tak byste taky mohl zvážit, jestli byste nešel studovat teologii. A já jsem to předtím doma už jako nadhodil a naši jako říkali, že ne, že to není dobrý nápad. Tak já jsem se na ně podíval a viděl jsem, že sice z toho nemají radost, ale že bych si to mohl prosadit, jo, protože já jsem byl celkem poslušný dítě a dost jsem nenašel dál, a tady jsem viděl, že to jako tak na hraně, jako že by to šlo, jo, prostě. Tak jsem stáhl tu přihlášku v pondělí z té teologické fakulty a v úterý jsem podal novou, ve středu byla ta deadline, ten poslední lhůta, jo, prostě. Ředitelka si mě zavolala do třídy, to byla vzácná žena, která jako mě jako hodně fandila a říká: Dane, slyšela jsem, že jste si podal přihlášku na teologickou fakultu. Pro československou vědu to bude úžasná ztráta. Později jsem se dozvěděl až po sametové revoluci, že moje třídní z toho měla obrovský průšvih. Jako to je, ona mě to nikdy neřekla sama. Jo. A ten obrovský průšvih ji nedělala ta ředitelka. Ředitelka šla do důchodu s tím naším ročníkem, jako, tak proto k nám měla takový osobní vztah. A to byla profesorka biologie. A když jsem se dozvěděl, že ona vlastně dělala hrozný dusno, protože byla předsedkyní té místní komunistické organizace, tak nedlouho na to jsem se dozvěděl, že umírá na rakovinu, a ještě jsem ji navštívil prostě před její smrtí. Já jsem jí neříkal, že vím, co ona dělala, jo, ale tak jako jsem s ní mluvil o Bohu a ještě jsem se s ní modlil prostě jako, jo, jako najednou byla úplně jiná, jako když člověk má rakovinu a ví, že umírá, tak jako to jeho postoje hodně mění. No, problém byl v tom, že na té fakultě jsem toho evangelia moc neslyšel. Naučil jsem se tam hebrejsky, dobrý, řecky jsem už uměl předtím, a to je taky dobrý, dějiny církevní, za to tomu vděčím, jo, prostě, ale jestli jsem nějaký zárodky víry měl, tak o ty jsem tam přišel. A padla na mě, teďka já jsem jako přece viděl, že jsou takové různé cesty, jak se vyrovnat se životem, a dost mě uhranul existencialismus, což je takový určitý filozofický směr, s tím jsem se dost identifikoval. A pak jsem zkoušel taky ty východní věci, ale tam jsem pochopil, že tam by člověk musel mít nějakého toho guru, že to jako se nedá vybrat z knížek, a tak mě toho Pán Bůh milostivě ušetřil, že jsem tuto cestu jako příliš se tam daleko nevydal. Ten marxismus, to jsem bral vážně, a no, ještě máme chvilku času, tak to můžu říct. Já jsem přečetl v originále v rusky všech 35 dílů sebraných spisů Vladimíra Iliče Lenina. A řeknu vám proč. Jak jsem studoval, já jsem studoval ruský dějiny, jsem si říkal, tak ta teologie to pro mě není, tak jako budu se věnovat ruským dějinám. A ty Leninovy spisy vyšly ve čtyřech různých vydáních. To první bylo hodně neúplný a to třetí a čtvrtý už bylo zmanipulovaný. Ale to druhý, to vznikalo ve 20. letech, a když jste měli tu stránku toho textu, tak tam jste měli na půl stránky text a půl stránky poznámky. Jo. A ty jsou naprosto dokonalým zdrojem jaksi třeba statistických dát, protože tam bylo, nebo třeba z výsledků hlasování v Moskevském sovětu, nebo prostě na různých těch sjezdech a tak dále. A právě proto to potom bylo zničené, protože komunisti nechtěli, aby se zjistili, jak to bylo doopravdy. Že? Tam zjistíte například, že vlastně ta listopada, říjnová revoluce, že to nebylo dílem bolševiků, ale eserů. Bolševici se k tomu nachomitli pouze okrajově a spoustu takových věcí, že vlastně ještě v tom 18. roce ty eseři měli většinou větší slovo než ty komunisti, než ty bolševici. A nebo Lenin měl takový výrok z března 1918, jestli se nám podaří získat si Čechy a Lotyše, je revoluce zachráněna. Jo, to myslel český legie. Jo. A tam je přesně v tom druhém vydání, kolik měli Češi, jakých zbraní. Jo. A zjistíte z toho, že to byla nejlépe vyzbrojená formace v celém Rusku v tehdejší době a nejukázněnější. Naštěstí se to Leninovi nepodařilo s těma Lotyšema, ano, to byli takzvaní lotyšský střelci a ty byli největší vrahouni potom, jo, prostě, ale české legie měly jiný osud. Jo. A To druhé vydání Leninových spisů byly všechny zničené, kromě tří míst, kde byly k sehnání. V Národní knihovně, ve Slovanské knihovně a na UVKSČ. A když si to někdo chtěl půjčit, musel mít povolení přímo z UVKSČ. Jenže v té Slovanské knihovně pracovala Faninka Sokolová, manželka Jana Sokola, pozdějšího prezidentského kandidáta a tak dále. A ta mě to nosila prostě tajně, jo. Takže já jsem to studoval podrobně a tak. Jo. Takže vím, proč nejsem marxista a tak dále. No, já jsem studoval hlavně ty staré dějiny 19. století, když jsem došel ke 30. letům, tak na mě padla taková existenciální tíseň, protože to už nebyly dějiny, to byly jatka skutečně. To byly strašné věci, ten hladomor na Ukrajině a tak dále, to bylo hrozný. A na mě padla úplně, to už jsem dělal topiče několik let, a tak na mě padla taková tíseň a říkal jsem si, to se radši vrátím k tomu křesťanství, sice tomu nevěřím, ale to aspoň hezký. Já už jsem předtím, já jsem uměl dobře řecky, tak jsem překládal Apoštolský otce, to potom vyšlo v několika vydáních. A jako jsem si řekl, tak jsem topič, naděje jako na nějaký státní souhlas nebyla, ale tam se dalo pěkně pracovat v těch kotelnách, tak jsem si říkal, tak budu překládat z řečtiny chronologicky ty starokřesťanské spisy. Jo? No, tak jsem se do toho pustil a do toho náhle, zcela nečekaně, v 77. roce přišel státní souhlas k výkonu duchovenskému povolání. A před vojnou nebo během vojny mě to zamítali na malinký vesničky na Vysočině, jo, takže jsem vůbec nechápal, jako, jak najednou do Prahy jo, prostě dostanu souhlas. Jo, prostě. Pochopil jsem to asi po půl roce, protože ta farnost, na kterou jsem se dostal, ten sbor holešovický, tak tam starý Holešovice celý padly, to se celý zbořilo, tam je teďka nádraží Holešovice a Holešovický metro, jo, prostě tam dřív byla taková jako vlastně vesnice ve městě. To znamená, 40% té farnosti jako fyzicky přestalo existovat. Ty lidi se někam odstěhovali. A v tom sboru, když jsem tam nastoupil, byli pouze v neděli pouze tři lidé mladší 60 let, kteří byli pravidelními účastníky. A jak STB, tak Synodní rada nevěřili, že to může přežít. Jo. Takže když jsem přišel na Synodní radu, to říká, bratře, buďte rád, že tam máte souhlas, až to tam jako skončí, tak máte naději, že ho dostanete někam jinam. Jo. Prostě takhle. A jako teďka já jsem vlastně začínal téměř jako nevěrec a já vám řeknu, že první modlitby, který jsem se upřímně modlil, když jsem ten souhlas dostal, jo, tak jsem ještě jeden zážitek. Byl jsem předtím ordinován, jako jo, prostě ve Vinohradském chrámu, prostě slavná slavnost a tam byli jsme čtyři, dvě ženy, dva muži a tam byla spousta příbuzných a lidí z těch sborů, kam jsme měli nastoupit, jo, prostě plný chrám a já kouknu takhle na galerii a tam byli jako dva takový kluci, kteří vypadali hodně divně, jako jo. Jako mě vypadalo, co když bylo zrovna z toho mýho sboru, jako tady lidi, jako jo. No taky, že byli. A já jsem tam prožil, jako přece to povolání jsem prožil, jakože jsem tam nějak pro ty lidi, že jako jim mám nějak sloužit. Jo. Prostě to od počátku jsem měl, ještě jsem neměl žádnou jako víru pořádnou, ale věděl jsem, že teďka jako začíná něco novýho. A že už nepůjde jenom o to, že budu překládat si z té řečtiny, že už nebudu muset chodit na noční, že se mě nebude prášit na knížky, ale že bude o ty lidi taky. A teďka jsem se upřímně modlil za to, abych kázal to, co Bůh chce. To byla první taková pravidelná modlitba, prostě, abych kázal to, co Bůh chce. Ty kázání jsem si psal na stroji, doslova. A když jsem si je po obrácení četl, tak ono už to tam všechno bylo. A já jsem měl někdy takový zvláštní pocit, že sedím v druhé řadě na svým vlastním kázání a poslouchám to kázání. Jo, to se mě zdálo, jo, prostě já jsem kázal sám sobě, jo, prostě. A ještě jsem jako to neměl úplně jako jakoby v srdci, ale vlastně už nějak, jo, prostě. No a pak jsem se jednou modlil, ve sboru za duchovní dary. Pane Bože, dej nám dar uzdravování, dar víry, dar jazyku. Neměl jsem sebe menší tušení, co to je. Já jsem neznal žádný letniční křesťan, já jsem neznal ani žádný evangelikální křesťan. A jako 4 dny na to přišli do sboru 2 hoši, z nich jeden se obrátil těsně předtím na základě četby knížky Díká kříž. Jo. A ty mě řekli, hele, jako, já jsem je znal, protože byli z toho koblického sboru, jsem vyrůstal, a oni říkali, my známe jako 2 staré dámy z vinohradského sboru a tam je to dobrý, jako pojďte tam s námi, bratře vikáři. A šli jsme tam, bylo nás tam celkem 5 a to je, tam už se dostáváme k tomu božímu humoru, jo, prostě já jsem si říkal, tak uvidíme, no, tak jako co je to za lidi, jako jo, co ty dámy, jako čemu věří, jako a tak, jo. A oni jako něco povídali a jedna říká, a bratře vikáři, vy jste boží dítě? Říkám, prosím vás, jak to se mnou mluvíte, já jsem vystudoval teologii. A jste boží dítě? No tak, to se přece nedá takhle jednoduše říct. A jste ženatý? No protože v tu dobu jsem ženatý, byl říkám, no jsem ženatý. A víte to jistě, že jste ženatý? To mě jako naštvalo, jo, prostě. A jak to víte, že jste ženatý? No, tak měli jsme svatbu, žijeme ve společné domácnosti. No vidíte, že jste stejnou jistotou můžete vidět, jestli jste boží dítě. A teďka jako vlastně mě ukazovali tu cestu spasení. A já jsem jim to kazil, jsem byl ironický, všechno jsem zpochybňoval, tak oni mě nechali bejt a věnovali se těm dalším 2 lidem, kteří byli neobráceni, kteří ten den přijali Pána Ježíše jako tam v té návštěvě. A co mě jako zarazilo, že přestože já jsem byl tak hrozně protivný, oni na mě byli pořád milí. Jako já, prostě. Pak jsem přišel domů a říkal jsem si, teda, co to je za lidi, jako, že já v evangelické církvi jsem přece vyrůstal, tak ty lidi jsem v životě neviděl, jako, já, prostě, kde se tam vzali. Jako, já, prostě. A jako, teďka jsem přemýšlel, jaký je rozdíl mezi mnou a jima. Jo, prostě. No, říkal jsem si, tak Boha věřit, tak jo. Ježíš zemřel, že jsem hříšný, to vím, to jsem věděl jistotou, jako už byl jiný, že jsem hříšný. Že sám sobě z toho hříchu nepomůžu, to jsem jako věděl taky velmi dobře už. Ježíš zaplatil za naše hříchy, no tak je to taková středověká formulace Anselma z Canterburyho, no tak, ale dobře, tak jako tomu můžu taky přitakat. Ježíš stál z mrtvých, no tak je psáno, nevstali z mrtvých Kristus, marná je víra naše, asi to k tomu patří, jako tak budu s tím počítat, jako že jo, že to tak je, jako jo, sice nemám úplně to jistotu, ale jo, prostě. Pak zbývala jedna věc, že oni říkali, že máme přijmout Ježíše jako svého osobního spasitele a pána. A tady já jsem si nebyl jistý, jestli jsem to už někdy udělal nebo ne. A teď já jsem s tím zápasil vnitřně a říkal jsem si nakonec, tak jestli jsem to nikdy neudělal, tak je nejvyšší čas to udělat. A jestli jsem to někdy udělal a zapomněl jsem na to, tak Ježíš se nebude zlobit, když mu to řeknu ještě jednou. Tak jsem si, to už jsem byl 2. rok jako vikářem, 2. rok jsem pravidelně kázal, v neděli klekl jsem si v kuchyni a prosil jsem Pána Ježíše, aby vstoupil do mýho života. Nejsem emocionální člověk, takže já jsem neprožíval nějaký hujaja, juchacha, bylo to svým způsobem racionální rozhodnutí. Ale přesto vím, že to bylo největší rozhodnutí mého života, že žádný důležitější jsem nikdy neudělal. A neměl jsem v tom okamžiku pocity spaseného člověka, ale do několika týdnů jsem byl, se všechno změnil. Ne jako, že já bych se dokonale změnil, ale že jsem začal brát Bibli jinak. Jako prostě Bible už najednou nebyl jenom inspirativní materiál na nedělní kázání, ale byl to Otcův dopis. Jako byl jsem si hříchu mnohem vědomý, ale mnohem víc vědomý než hřích, ale současně jsem si byl vědomý také Božího odpuštění. Začal jsem mít, jako, najednou jsem věděl jasně, co mám lidem říkat, jako jo, prostě. No a pak začal ten sbor růst. překvapení STB, k překvapení Sjednocené rady taky, jo, prostě. A jako vlastně z toho nejmenšího pražského sboru se během 10 let stal největší, co se týče obětavosti a účasti na shromáždění. A protože já jsem byl předtím hodně velký posměváček, tak v tom vidím takový boží humor. Jo, prostě nechci se srovnávat s apoštolem Pavlem, já jsem nezabíjel křesťany předtím, jo, prostě. Ale říkal jsem, že jsou to kanibalové, protože jako na fakultě tam se scházeli s Johnem McFarlanem, to byl takový apoštol pro východní Evropu, tak se scházela taková skupinka obrácených křesťanů. Já jsem tam nikdy nešel, abych nikdy nešel, protože to jsou ty kanibalové, jo, prostě, jo. A, no pak mě to moji kolegové dali vyžrat, když jsem se sám obrátil, tak jako, ale já jsem viděl, že to spravedlivý, jako, že si to zasloužím. Jak já jsem se posmíval těm evangelikálům, ačkoliv jsem je neznal, tak potom jsem zakusil sám toho posměchu taky dost. A no teďka už máme, končí druhá dekáda pomalu nového tisíciletí a já jsem od těch 80. let můžu pozorovat lidi, kteří uvěřili. Už vidím jejich vnoučata teďka a vím, co to je, když ta rodina žije s Bohem a když je bez Boha. Já to prostě jako vděčím Bohu za to, že na těch maninách tam uvěřili skutečně jako stovky lidí. A já teďka potkávám, já jsem minulou neděli kázal v Hražďovicích a tam byly 3 ženy, které za mnou přišly po tom kázání, řekly, moje první kručky byly na maninách. Jedna byla potom členkou CB v Teplicích, jo. Druhá byla v KSK v Sušici, ta třetí, ta byly ve Strakonicích, jo, prostě. A všechny jako řekli, jako já jsem ty základy dostala tam, jo, prostě, i když jsem potom jako šla někam jinam, jo. Takže děkuju Pánu Bohu a jako děkuju, že je dobrý. Děkuju, že on mění lidské životy a že o tom nemám sebe menší pochybnost. Tak já bych tady skončil, jestli se chce někdo něco zeptat, tak mě můžete vyždímat. Pak se můžete podívat na moje knížky, které mám tam vzadu vyložený, tak pokud vás něco zajímalo, tak se to dá odkoupit.
Jak tu vaši změnu upravili rodiče?
No, jako ty mě vždycky fandili a jako maminka měla zvláštní cestu pro humor, to vám řeknu, jako ona vyrůstala v CB, jako, a pak se vybrala do evangelické církve. A já to řeknu otevřeně, jako, já si myslím, jako, že Bůh to tak musel udělat, protože jako, my teďka máme jako křesťanský společenství, máme s církví bratrskou na té úrovni jako rád a tak máme naprosto skvělý vztahy. Jo, prostě skvělá spolupráce na nejrůznějších rovinách. Ale v těch 80. letech to bylo jinak, jo, prostě to jako CB potírala charismatiky jako na plný pecky, jo, a jako k nám přišlo hodně lidí z různých sborů CB a ty kazatelé, ty to hodně mrzelo a tak mě to jako vyčítali. Maminka měla k CB vztah jako uzdravený, ona viděla ty silné i slabé stránky té církve, nikdy jako nepřijela učení o křtu v duchu a tak dále a vzpomínám si, jak jsme jednou seděli, taková větší rodina sešla, já jsem právě přečetl knížku o Démose Šakariana, nejšťastnější lidé na zemi. Ten Démos Šakarian byl Armen, který prostě unikl tomu vraždění arménskému a pak měl největší mlíkárnu v Kalifornii, měl 6000 kráv. Já jsem jenom říkal, mamince, a to byl jako křesťan takový a znovu zrozený, měl 6000 kráv a maminka se tak usmála, říká, jo, a všechny ty krávy mluvily jazykama. A já jsem viděl, že to nemyslí zlé, jo, prostě ona prostě měla takový jako smysl pro humor zvláštní, jo, prostě. No a tak jako, jo, naši mě fandili, prostě měli u mě samozřejmě taky strach, že jo, protože ta STB taky, že jo, prostě následovala velmi úzce, že jo, a tak, no ale jako dobrý, no.
Byl jste šikanovaný?
Kým? Já myslím, že to dá říct jako šikanovaný, byl jsem často vyslýchaný, do roku 84, jo, prostě. A v tom roce 84 to byla taková zvláštní věc, bylo to v zimě, v prosinci. Od pondělního rána začali chodit pro členy sboru ráno, jo, prostě ještě nešli do práce a odváděli na výslechy a někomu poslali pozvánku na výslech jako do Bartolomějský a mě poslali taky, ale až jako poslednímu a poslali mě to na pátek odpoledne. Jo. A já, když mě zvali dřív na výslechy, tak vždycky to bylo už od 8 ráno, jsem musel do té Bartolomějské jít, jo, a v rámci takové jako psychologické přípravy, oni je tam vždycky nechali sedět tak třeba do 10, do 11 a jenom říkali, že musím čekat, jo, a to bylo asi, člověk, když tam sedí v tom prostředí, tak jako to nebylo jako nic příjemného a jako, že jo, prostě nemučili mě, jako jedinkrát mě zmlátili, to bylo ale 21. srpna 69, když se v Praze bojovalo, ale jinak na těch výstřeších nikdy mě nemučili, nikdy jako žádný fyzický násilí a jenom dvakrát na mě řvali, jako hodně. A to jsem vždycky úplně se zavřel, že jsem pak už neřekl ani slovo, jo, prostě, jo. Takže většinou oni to zkoušeli po dobrým, což bylo mnohem nebezpečnější, protože člověk si přál jako vypadnout a člověk jako i když to věděl, jak to funguje psychologicky, tak se bál, že začnou řvát. Jo. Ačkoliv když začali řvát, tak najednou byly karty na stole, bylo to mnohem jednodušší. Jo, prostě, jo. A to se těžko vysvětluje. Jo. No a v tom 84. já jsem si myslel, nejhorší situace přišla ve středu, protože my jsme tam měli zborovou sestru Veronku Hájkovou, byla taková jakoby sekretářka sboru a oni přišli pro ní do kanceláře, my jsme tam byli spolu v té kanceláři, jí odvedli, mě tam nechali, jo, prostě, to byl blbej pocit, jo, jako, protože bych si přál tam jít jako místo ní, že jo, prostě, a, no ale pak jako ona byla, tam to skončilo tak, že odpoledne, když ji vyslýchali, takže ona tak svědčila o Ježíšovi, že se prý zacpávali, tak už zřvali, z nás křesťany neuděláte, jo, prostě, takže jako ona to přežila, ona je velice statečná holka. No a mě předvala na pátek ve 9 hodin odpoledne, jak jsem říkal, tak co to může být, jako předtím vyslýchali prostě, já nevím, desítky členů sboru, jo, tak to si mě tam asi nechal, jo, tak ještě jsem bydlel v Holešovicích a do té Bartolomějské jsem šel pěšky přes Letnou. Jsem si říkal, naposledy se podívám na Prahu, jo, prostě, protože mě asi zavřou do tjurmy, že jo, prostě, tak Prahu dlouho neuvidím, jo, prostě, a měl jsem pocit takový jako slavnostní až, jako, jo, prostě. A pak jsem tam jako přišel a oni řekli, že prostě musím dodržovat československé zákony a nechali mě podepsat, že budu dodržovat československé zákony, jo, prostě. Absolutně padlý na hlavu, nic po mně nechtěli, ani žádný výslech, byl jsem do hodiny pryč od tantáti, jo, prostě. A potom, když jsme se šli podívat jako celá rodina na ty tajné archivy STB, jo, tak tam, ono se to jmenovalo profilaktická akce Vikář, jo. A oni prostě dostali nějaký befel nás nějak jako šikanovat a tohle to bylo to šikanování, ale prostě neměli befel někoho zavřít, jo, takže v podstatě nás akorát takhle vodili k těm výslechům a potom tam napsali, že profilaktická akce Vikář byla úspěšně uzavřena, jo. To bylo vůbec zajímavé číst ty tajné materiály.
Můžu se zeptat, to probuzení na Maninách, tak to bylo ještě před revolucí.
Ano, ano.
No a tak to byly díky tomu ty akce STB?
No, samozřejmě, no. Jo, ještě jsem zapomněl říct, že potom v 84. jsme měli pokoj až do konce, ale víme, že nás sledovali. Dokonce oni tam museli mít nějaké odposlouchávací zařízení, protože my jsme jezdívali na brigády do Holešovy, do Heríkovic, do Krkonoš. Jo. A já jsem říkal, to je fajn, uděláme si tam zase v neděli nějakou bohoslužbičku. Jo. A slovo bohoslužbičku, to se normálně nepoužívá v žádných kruzích, ani nekřesťanských, ani křesťanských. Jo. A když jsem potom byl na jednom výslechu, tak říkali, no vy si tam děláte ty bohoslužbičky, že jo, jo, prostě. Tak to, a protože jsem věděl, že jsem to říkal jako po telefonu jenom nějakému člověku, jindy jsem to slovo nepoužil, tak bylo jasný, že ten telefon musel být napíchnutý, že jo, protože to by si nevymysleli, že jo, prostě. Nebo to už bylo těsně před revolucí v 89. v létě, přišel, jsme měli biblický v libeňském sboru, přišel tam nějaký kluk, ne, to byla nedělní odpolední zhromáždění, a přišel tam nějaký kluk, který, jehož táta byl vrchní nějaký velitel STB na Praze 10, jo. A ten kluk tam přijal pána, ale vrátil se domů až v jednu hodinu v noci, protože ještě s kamarádama byli někde večer, jako s těma křesťanama a tak dál. A vrátil jsem mu v jednu hodinu v noci a ten táta mu řekl, o čem já jsem kázal. Jo, tam jako v té Libni, tam bylo tehdy asi 400 lidí, jo, prostě. nebo to bylo 400, ne, 300 asi. A jako, to jsme nás velice úzce sledovali, ale už jako nedělali žádný humbuk. Ono to částečně, to jsem taky nezmínil, moje maminka pracovala celou normalizaci pro agenturu Associated Press, to znamená, ona pracovala pro Američany a oni věděli, že v okamžiku, kdyby mě zavřeli, tak druhý den to bude v novinách prostě v Americe, jako všude, jo, prostě. Ona právě, tu sledovali samozřejmě mnohem víc, takže ona byla v těch archivech STB mnohem častěji než já, no mě tam měli 450 stránek, oni tam měli 1500 stránek, že na tátu 1100, jo, prostě. Jo, takže, no a když jsme to pročítali, tak jsme zjistili spoustu zajímavých věcí, mimochodem, že dvakrát bylo kde spuštěný, že mámu zavřou a vždycky na poslední chvíli tomu něco zabránilo, jo, prostě, takže to bylo zajímavé, jako, jo, prostě. Takže to jsou takové boží cesty, Bůh má smysl pro humor rozhodně v každém případě a jako v podstatě nepřipadám si jako nějak šikanovaný, já teďka překládám knížku od Richarda Wurmbranda, což byl člověk, který byl skutečně mučen pro Krista. Ta knížka vyšla v takovém, ten jeho příběh v takovém zkráceném podobě, teďka to má 400 stránek. Je to hrozný, jo, ty Rumuni, co prožili pro evangelium, tam se nedá srovnat. Jak u nás málo, kdy někoho fyzicky prostě nějak týrali, jo, prostě člověk ztratil souhlas, jo, musel dát civilní zaměstnání nebo něco takového, ale jako, nebo děti se nedostali na školu, ale co ty Rumuni prožívali pro evangelium, to je neuvěřitelný. Co teď?
Chci se zeptat, ten domů z toho zboru na Benzinách, to bylo způsobeno jak?
To bych taky rád věděl. Řekl to takhle. Prostě v té první fázi, dejme tomu tak v tom roce 79, když se začala, já jsem nastoupil 1. března 77, jo? Obrátil jsem se někdy v zimě, někdy, já bych to tak typoval, tak listopad 78. A jestli si vzpomínáte na takovej ten teplotní zlom, co byl na Silvestra 79, jo, prostě v 78. v poledne bylo v Praze 12 stupňů a druhý na nový rok bylo 25 pod nulou, jo. Že socialismus fungoval velice dobře za předpokladu, že nebylo moc zima nebo moc teplo nebo něco takového, že jo, prostě pokud moc nepršelo a teď je bylo moc zima, že jo, takže byly vyhlášeny uhelné prázdniny v lednu 79 a televize vysílala pouze 2 hodiny denně, jo, prostě. Lidi byli doma, protože řada lidí měla taky dovolenou a my jsme dělali takzvané kartoteční návštěvy, protože jsme, že oslovat ulici, lidi na ulici, to jsme dělali taky, ale to bylo nebezpečné, ale chodit k lidem, kteří se deklarují jako členy církve, to bylo povolené, že jo. A my jsme chodili po dvojicích a lidi byli doma a neměli co dělat, že jo. Takže jako prostě, my jsme se scházeli s tou mládeží, to nás bylo 8-10, prostě, každý den odpoledne jsme se sešli ve sboru, pomodlili jsme se a pak jsme po dvojicích vyšli navštívit, že od těch členů, když jsem tam nastoupil, bylo teoreticky 609, jako jo, prostě ve skutečnosti bylo 250 a ty ostatní byli odstěhovaný nebo mrtví, ale pořád bylo koho navštěvovat a teďka se rozkřiklo po církvi, že něco takového děláme a začali nás navštěvovat lidi z jiných evangelických sborů, jo. A já jsem si přál, aby chodili lidi ze světa, ale oni chodili spíš ty lidi, co třeba studenti, kteří přišli do Prahy studovat, byli třeba z Chocně, z Liberce, z Plzně a tak dále, jo. A teďka začali být na to mládež a teďka jsem to počítal, bylo nás tam třeba 20, já jsem říkal 12 je z církve, 8 je ze světa. Já bych si přál hlavně ty ze světa, já nechci přetahovat jako jiný lidi. Ale pak jako mě Bůh řekl, po druhý v životě budeš sloužit těm lidem, který já tě přivádím. A pak jsem pochopil, že zpětně, že v tom byla boží moudrost, protože ty lidi, kteří přicházeli z těch evangelických zborů, venkovských třeba, oni věděli, jak zbor funguje. to ty lidi ze světa vůbec nevěděli, že? Takže oni vytvořili takový jádro, na který se potom snáze nabalili ty lidi ze světa. A v roce 1990, když jsme odcházeli z evangelické církve, tak už jsme měli 90% lidí, kteří přijeli skutečně jako ze světa, kteří neměli žádný náboženský zázemí. Jo. Takže Pán Bůh mi jako dal to, co jsem chtěl, ale až on uznal za vhodný. Jako, jo. A teďka ten růst byl strašně snadný vlastně. Jo. Prostě tam byla taková atmosféra, tak plná ducha, že ty lidi prostě buď to se obrátili, nebo utekli, už nikdy nepřišli. Jako, jo, prostě, jo. A jako... Samozřejmě dělali jsme taky jako chyby. Já si nemyslím, že to bylo nějak nátlakový, ale jsme si na jednu ženu, to byla docela legrace. Kamarádka ji tam chtěla přivíst a slíbila jí, že s ní nikdo nebude mluvit, s tou nevěřící ženou. Jo, prostě, jo. No, tam byly poměrně stíšnění prostory, když ona prošla asi těch 5 metrů do té místnosti, tak jí 3 lidi jako se jí ptali, jako, jak je na tom s pánem a tak. Jako, takže naštěstí to přežila, 21. března 81 se obrátila a tak se stala taky v tom sboru, jo, prostě rád na to vzpomínám. Prožila úžasné věci s pánem potom. Takže vlastně my jsme po tom 83. jsme měli 4 křty na Velikonoce a 4 křty na podzim. V 84. už jsme měli křty asi 4x za rok a v 85. a dále to už byly skoro každý měsíc. A měli jsme třeba celé každý 2 měsíce 14 nově pokřtěných a tak dále. Jo. Pak ještě přibývali ty, který třeba už pokřtěný byli dřív jako někde jinde. Jo. Takže ten sbor skutečně rostl každoročně o 20 až 35%, jo, což jako bylo hodně a že, tak jsme měli ty biblické studie, jsme měli ty základy, kdy člověk to absolvoval a třeba uvěřil, já nevím, v únoru udělal ty základy, ty měl jako do května hotový a v květnu začínal víc vlastní zase základy s nově uvěřivšíma. Jo. To je teďka, co teďka neznáme, ale ten růst byl skutečně jako obrovský a jako všichni, a to se bylo jako normální, že? Protože ten nás byl tak velký, takže nikomu nepřipadalo divný, že někdo, kdo je křesťanem 4 měsíce, už vyučuje ostatní, že? Teď se o tom můžeme nechat jen zdát, jo, prostě. Tak tak, no. Takže to bylo skutečně jako bylo to boží dílo, jo, prostě to, no.
A čím myslíš, jestli ty, že to můžeme nechat tak zdát?
Prosím?
Proč to je, že si o tom teď můžeme nechat zdát? Máš na to nějakou odpověď?
Nemám na to žádnou odpověď, jako nemám odpověď na tom, proč to se to teda stalo. Jako jsou věci, na které odpověď třeba jako mám, nebo nějakou určitou teorii, ale musím říct taky, že já jsem žádnou vizi takovou neměl. Já jsem měl, někdy v tom roce 78 se mě zdálo jednou v noci, že ta místnost, kde bylo 56 židlí, je plná. Jo? Protože na bohoslužby chodilo v průměru 30 lidí nebo 34 lidí. Jo? To by bylo fajn, by byla plná, jo, prostě. No, to jsem netušil, že do 3 let ona bude plná 3x za tu neděli, že budeme muset mít jako 3 bohoslužby, jo. A poprvé jsem naplnil, když tam byl na vizitaci synodní senior Hájek, a to už se, že jo, prostě jak to rostlo, tak rostly taky pomluvy, jo. A taková oblíbená pomluva bylo, že v těch Holešovicích udělali mladý revoluci proti starým, jo, prostě tím se to vysvětlovalo, jo, prostě. A tak synodní senior kázal a bylo tam 56 lidí, skutečně bylo to plně obsazený, jo, prostě. A hned po kázání, po krátké přestávce byla schůze staršovstva. To staršovstvo to byli sami starý lidi, jo, protože ještě noví se tam ani nemohli nějak dovolit, jo. A synodní senior začal říkat, vidím tady samé, jste všichni z pokročilejšího věku, na zhromáždění byli sami mladí skoro, jak vám to tady jako šlape, nebo jak vám, jak spolu vycházíte. A místo kurátorka, sestra Novotná, stará žena, o to my se máme výborně, my si výborně rozumíme, jo. Prostě, takže jako, já jsem za to byl velice vděčný, protože tím hned na začátku byla vyloučená ta pomluva, že prostě jako je to revoluce mladých proti starým. Ku podivu nikdy nedošlo k nějakému konfliktu starých a mladých. A já jsem si tehdy myslel, že tohleto by byla možnost, že je to cesta pro celou evangelickou církev, jo. A Jako, jestli ty Holešovice byly v něčem jiným, byly asi v tom, že ty starý lidi měli takovou mentalitu posledních Mohikánů. Jo? Oni si skutečně mysleli, než jsem tam nastoupil, nebo než nastalo to probuzení, že ten sbor končí. Jo? No, oni ho měli rádi. Jo, já jsem našel knihu statistickou po svým předchůdci a ten tam nastupil v roce 1960 a ta průměrná účast byla 162 lidí. A ne, to bylo, ne, když ten sbor začínal v roce 52, se osamostatnil, tak bylo 162 lidí a v tom roce 60 bylo 105 lidí, pořád ještě chodilo na bohoslužbu, kdežto když jsem nastoupil já, tak bylo 29, jo. A ten sešel byl víceméně lineární, bylo to, trošku se to vlnilo, v podstatě lineárně to klesalo, tak já jsem si to protáhl a zjistil jsem, že v únoru 1983 končím, protože skončí poslední člen sboru, jako jo, prostě. A jako, a ty, možná právě to, že ty lidi měli pocit, jako, že to končí, tak věděli, že aby to neskončilo, že možná oni taky se budou muset nějak změnit. Jo. A tak si vzpomínám třeba na to, že jsem přišel s návrhem, aby se povolili společní modlitby z pléna, jak jsme to měli tady, že jako to normálně v sebe, to bylo vždycky normální, jo, prostě evangeliku ne. Ten můj předchůdce, ten dělal úplně všechno v létě, jestli sám hrál na harmonium a tam ani očenáš neříkali společně, akorát to amen nakonec, jo, prostě. A teďka já jsem přišel s tím nápadem, že bych se mohli modlit z pléna, protože to probuzení začalo a to zhromáždění, na rozdíl od toho čtvrtečního večera s tím mládeží, že to bylo stále klasické evangelické zhromáždění. Jo, prostě. A tak jsem to, vím, že jsem to navrhl jako v říjnu a staršostvo bylo spíše proti. V listopadu jsme na to neměli čas, protože se připravovala vánoční besídka, tak jsme si jenom řekli, že to musíme v prosinci vyřešit. V prosinci jsme o tom mluvili, to už nějaký byli, že by se to možná šlo a že v lednu uděláme definitivní rozhodnutí a v lednu už jako skoro všichni byli pro. Jo. Ale já jsem měl obavy, jestli nějak někdo se bude modlit, jako když to nebylo zvykem. Tak jsem poprosil dva lidi, jestli kdyby náhodou bylo těch, jestli by nebyli připraveni, že by se modlili. No ty se vůbec nedostali ke slovu, jo. Prostě lidi se modlili o 106, jo. Prostě a od té doby to pokračovalo. Že jo. Ale myslím si, že kdybych v tom říjnu tlačil na pilu a chtěl vrhnout to rozhodnutí, takže to rozhodnutí bylo záporný a jako zazděl bych to na dlouhou dobu. Jo. Prostě ono je potřeba v církvi jako nechat ty lidi třeba v tom staršostu, aby to bylo jejich rozhodnutí. Jako často nadhodit přinést to, ale jako netlačit to, jako já teďka vám řeknu, jak se to bude dělat správně. Jo. Prostě, jo. A jako nějaké věci prostě se prosazují těžko, že jo. V tom sboru Holy Trinity Brompton, který vymyslel ty kurzy alfa, jo, tak tam měli problém, potřebovali v jednom sboru přesunout harmonium, jo, a věděli, že by se to stále setkalo, stalo hrozným problémem, tak ho posouvali každý měsíc o 10 cm. No a za rok ho dostali tam, kde ho chtěli mít, to byl pokoj a jako ani se nehlasovalo. Prostě. Tak jako někdy jsem řešil ty věci, to jsem ještě neznal, jeden příběh, ale skoro jsem to řešil takhle. Jo, prostě. Tak, no. A jako já to považuji za boží milost, jako za kairos, který přišel. Samozřejmě mohli jsme to odmítnout. Myslím si, že do jistý míry to ta evangelická církev odmítla. Jo. Prostě ne, že bych se na nějak zlobil, jako máme teďka taky dobrý vztahy, ale tehda prostě jsem se setkával spíš jako se zpochybňováním, než s nějak jako poraďte nám, jak bychom taky mohli získat mládež nebo tak. Já bych stejně neviděl možná, co jim poradit, ale jako jo, prostě tak. No.